sango na vewa.
Bote na biso banso. Kimia pe esengo na bino banso bozali kolanda biso na sango ya Lingala na VOA uto Washington DC edi isango na Marius Muhunga. 17 mai 2021 mibu tukumi bale na mine imikoki uto nkondo Laurent Désiré Kabila asakolaki kozwa bokonzi sima ya bitumba ya kobengana mobutu seseseko. Edi isango.
Bakonzi babikolo baike bia Afrika bazali na likita na mokonzi ya France Emmanuel Macron pe bapeti misolo na molongo po itali lisungili koki kopesama na bayi Afrika kolanda kokoso ya bokono bwa COVID-19. President Félix Tshisekedi oyo azali kuna pe bo mukambi ya Union Africaine akutani na madame Kristalina Georges. President Félix Tshisekedi oyo azali kuna pe bo mokambi ya Union Africaine akutani na madame Kristalina Georgieva oyo alaki kobakisa kino miliare moko na ndambo ya badolar na misala mibengami droit de tirage spéciaux miye mizali nanu kati na masolo na G20 lingomba ya bikolo tukumi bale ya nkita mingi koleka na mokili. Le président Tshisekedi pe ya solo li na mokukanyu wa ye ya Rwanda Paul Kagame kolanda présidence ya RDC Paul Kagame apesi lo saku na makanisi ma président Tshisekedi pe alakisi bolingu na ya kotambola elongo na RDC na buluki kozongisa bokengi na est.
Na Kinshasa, député provincial Mike Mukebai atiki na assemblée provinciale ya Kinshasa mutuna ya eyano na maluba to question orale pona kosenga na mukambi ya ingomba mukonzi Kinshasa Gentili Ngobila mbaka alimbola ndenge azali kokamba ingomba na ye. Na mukanda na ye mukeli mibeko Mike Mukebai azali kosenga mpeli susu na gouverneur Ngobila alimbola na assemblée provinciale makambo vice-gouverneur na ye ya kala Néron Mbungu alobaki na oyo etali nyongo ya hôtel de ville bureau ya assemblée provinciale ekokuta na lobby mokolo mwa mibale pona kolobela makambo yango. Uta Gentili Ngobila ponama na bokonzi na Kinshasa ezali mbala ya liboso abengami na assemblée provinciale pona koyanola mituna ya bakeli mibeko ya Kinshasa. Na province ya Kwilu, ba député provincial ba boyi mokonzi ya président ya bureau d'âge oyo ba ponaki na sima ya bokwe isami ya président ya assemblée provinciale. Na mukanda atindeli ba kambi ya province ya Kwilu, vice-ministre ya intérieur, sécurité pe décentralisation, Jean-Claude Molipe Mandongo, asengi na président ya bureau d'âge ya assemblée provinciale ya Kwilu, atika na lombango misala mitali boponami na assemblée provinciale pe akende noki noki na Kinshasa. Molipe Mandongo asengi pe na mokambi ya kala assemblée provinciale ya Kwilu na kosala manso po na kozongisa kimia pe alima na assemblée provinciale.
Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Po na bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Po na bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 42999.
Na Ituri, société civile etomboli mongongo simba na bokundo limposo moliki ya nzoto koleka zomi na ituka eye. Erika Somwisi ya zwa kimaloba ya bayi société civile.
Jean voulait verio, moui société civile na territoire ya Mambaza, nzoto eye gundula maki e boma maki na basimba miduki ADF.
Des personnes ont été portées disparues.
Batu wa mema maki ozamba, kasi okati ya bolu kiluki, ya bilenge mibali bakutaki ba nzoto lika. Zumbi. Baba bumaki mingi ubamboka ngaka masana mapidi na territoire ibambaza. Biso tuzali komono ete ba ADF balingi bakimela koto na territoire ya Mambasa. Yango etiki ete motangu ya baibabu mamaki na ngaka masana mapili na territoire ya Mambasa esili kolika zomi na mitano. Utaingumba Beni, Erika Sumwisi pona vyo afi.
Kaka na Ituri mampinga mafunguli nzela basimba minduki bakangaki pona kuzwa kampako. Christina Bedito atuna kimo lobeli ya mampinga na Ituri lieutena Jules Ngongo.
Tokomi na suka basango na biso, tokutana na Facebook pe na site internet na biso, to like yango wabino Marius Muhunga na Edi Isango.